dia ankapirina foana no nanterana ny araba ho antsika mpianrehetra ny atrano hoany manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivana izy mahay izao a ato anatin'ny fandaharana ny rano ny fahasalamana ny amin'ny lafin'ny teknika Andro Robel dia ny ato amin'ny fandaharana docteur José ihany mitafatafa amintsika ny aretim-bavony no resantsika androany satria maninona be dia be ny olona marary vavony a be dia be ny tsy mahalala hoe inona ny antony inona ny tokony atao a dia amin'ilay ririnina ohatra koa matetika misy karazana aretim-bavony tsotra izay mitranga satria mangatsiaka loatra ny andro dia tsy miasa tsara la vavony a dia maheno hoe marary a voelingelona ny olona dia zay zany no resantsika androany a misy karazana be dia be moa fa ho antsika izay lina dia afaka miditra mivantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms amin'ny 0330 8 850 02. Dia izay aretim-bavony izay no resantsika tena vavony sy izay makasika ny vavony a fa eny raha ohatra moa misy zavatra antanianareo hoe mety misy fandraisana amin'ilay vavony ihany dia vonona foana ny tenako hamaly ny zarazaraiko maromaro izy ato a hoe inona daholo raha iresaka hoe vavony dia inona daholo satria tsika moa izany amaolotsotratsika dia manasokajy fotsiny hoe maninona hony dia marary vavony hony fa la izy a misy karazany dia ny hitako ato aloha izany anaky fito a dia ny voalohany a ny gastrita izay maheno lay olona hoe mavaivay ny vavoniny a indraindray izy mahalala ihany ny antony a indraindray izy tsy mahalala dia etotsika ifampizara fahalalanany amin'izay hoe ohatra ny ahoana ny faharoa dia la marary vavony misy fery mihitsy ao anatin'ny vavony fery anaty a atao hoe ulcère gastro duodeno ny fahatelo a dia la atao hoe reflux gastro duodenal la olona mandrezatra lavy ireny dia ireny anisan'ny olan'ny vavony daholo mahatonga an'ireny a dia ny manaraka ny herniatal reo olona la mitsakoahana lava tsy mitovy a afa mihitsy la mandrezatra dia afa la mitsakoahana mitsakoahana tena la mitsakoahana herniatal tena matetika tena misy ary tena hoe tapakandro manintsitra misy hoe mandra-patonga amin'ny fanafody dia tena tsy mijanona mihitsy la izy dia ny fahadimy a dia ny perforation na ruptura na eusophage zany hoe loka na maratra na mety tapaka mihitsiny a la lalakanina faritra ambony iny ny eusophage moa izany a la vo mialy eo amin'ny atitenda ry anatiny ary dia la mahitsy be iny parapatonga eo amin'ny vavony iny ny atao hoe eusophage dia ny fahaenina dia ny omamiadana ny resaka omamiadana angambany a tsy varaparatsika lava be fa hoe ohatra ny ahoana ny ahiahina azy fotsiny no resantsika ny omamiadany lalakanina ny eusophage a dia ny omamiadan'ny vavony izay izany no resantsika androany a dia hoy aho te hoe raha misy hoe manodidididina an'izay a anontanianareo mpiaino dia vonona ihany ny tenako a hamaly an'izay anontanianareo mpiaino eo fa ataovy mazavatsara fotsiny kosa la sms a amin'ny ankapobeny a raha vo hoe reo ny tany saiko reo teo izany misy eo amin'ilay olona anankiray a misy olana ny lalakanina ambony iny sy ny vavony a dia matetika mitovitovy daholo ny fitrangany dia tsy voatery ho feno reto trangana retina tononiko reto a fa mety hoe ny anankiray na ny anankiroa amin'ireo ihany no mitranga fa rehefa mandeha madokotera dia manao fanadiadiana lalina ny endoskopia ny fibroskopia dia hita hoe inona ny tena olany nefa tsy voatery anao an'izay sao dia voatehamboaloha antsika dia kivy hoe zahay dia anao an'izay dia efa ohatrinona fa hitanay mpitsabo foana hoe arakaraky ny interrogatoira izany dia tonga dia mifantatra hoe zao no mety olan'ny olona dia arakaraka ny fivoaran'ny aretina no mety hoe hidirana amin'izay hoe manao endoskopia na manao fibroskopia digestiva izay dia ho tany saiko ary ny fitrangany hoe ohatra ny ahoana ny zavatra mitranga amin'ny olona manana olany eo amin'ny vavony ny voalohany aloha a dia manao krampy maheno izany lay olona hoe ohatra ny hoe mikaingona eo amin'ny ambavavony eo dia nandray ilay mikaingona iny tsy hoe mihenony hoe mikaingona fotsiny fa tena henony hoe sady mikaingona ny marary ohatran'ilay manao krampy amin'ny tongotra ireny ihany ohatran'ireny fa tena manelingelona ary ndraindray tena henon'ilay olona hoe mila anafitra azy lay izy dia manarak'izay a mahavaivay eo amin'ny faritra la misy eo amin'ny faritra ny vavony eo izany ambavafony ny fitenitsika malagasy eny io eny hoe mahavaivay eo a dia manarak'izay a mety maloiloy ary mety tena hoe mandoa mihitsiny ary lay olona dia indraindraiky io a ny zavatra ihany dia hoe miziriziry lay vavony a na miziriziry ny kibo dia avy eo izany a vo hitanisa amintsika hoe raha manao gastrita dia inona ny fanampin'ireo raha manao lemtsakoana dia inona ny fanampiny a raha manao le mandrezatra dia inona ny fanampiny a raha manao mamiadana dia inona no fanampiny izay rehetra rehetra izay dia ho resantsika voalohany ary le gastrite ny gastrite zany a atao hoe aretim-bavony tsotra angamba ny itenenako azy raha tsy mivoatra ho zavatra hafa raha ohatra ka hoe efa fantatra le olona no mahatonga an'le izy a dia mbola toiziny ihany a ny izay zavatra hoe fantatra hoe tsy tantan'le vavony izay maheny izy mampiavay ny vavony a dia tsy azahonaina aloha e tsy mahazo aina rehefa hoe mampiavay ny vavony a tsisy nyinona mandeha amin'izay ranony soloany ny ataonao fa maheny ianao hoe voelingelona be de samy mahay kosa angamba hoe ohatra ny ahoandra le hoe mavaivay ny vavony ny olondehibe fa ny ankizikely moa zany tsy mahay mitantara hoe ohatra ny ahoandra mety miteny izy hoe marary ny kiboko a na mety miteny izy manondro ihany izy hoe marary eto le izy moaloha zany a raha tena ny vavony tena vavony ny resahana de izay dokotera zay promotion niaraka taminay sy ny roa taona tao arinanay na telo teo a sy ny tany alohanay de mahay an'izay zavatra zay anankiray izay daholy misy fanontaniana zay a apetraka i dokotera rehefa tonga ao aminay ianao ka miteny hoe e dokotera za marary ny vavoniko de manadiady eo zay manadiady eo zay de misy zavatra anontaniako aloha tsy teneniko le izy manjary ataonao re tsenjery de lasa zay ndray mifitahanareo a de manahirana be fa zay fanontaniana zay zany a tena précis de raha vao mamaly an'izay le olona de tonga de sura e certain fa marary ny vavoniny de ny mahatonga ny olona manao an'le gastrite zany hoe le mamayvay fotsiny ny vavony io zany tsisy fangarony fa ohatrany hoe manao malezy de voelingelona de ao ny hoe mihinana episy be loatra sy ny zavatra misy episy ao anatiny tsy aiky hoe mofo sakay inona daolo misy episy be deaibe ny sakafo misy episy indrindra ny fast food eny zao a de be deaibe mihitsiny de ny mihinana vinaigre io zany a arakaraky ny vavonin'le olona samy manana ny zakany sy ny ateviny a ny mucus ao anatin'ny vavony io zany hoe le nofotra kely mandalotra ny vavony de arakarak'izay moa hitrangany tsy hoe zay olona rehetra mihinana episy de anao gastrita daholy tsy hoe zay olona rehetra mihinana vinaigre de anao gastrita daholy fa arakaraky ny olona le izy de mazava loatra manaraka ny vinaigre de ny alkôla ny zava-pisotro misy alkôla rehetra manomboka any amin'ny divay a ka hatrany amin'ny toaka gasy mandalo whisky de mety ampanao gastrita de io koa tsisy hoe efa zatra misotro na samba mivoany sotro fa matetika zany ny samba mivoany sotro ny tena manao a fa matetika ny olona mpisotro toaka manao an'io daholo de izy efa zatra moa zany de efa mahita ny zavazavatra ataony eo izy de ny manaraka indrindra indrindra de ny fihinakinanana le fanafody atao hoe anti inflamatoire tonga de tononoko hoe manomboka any amin'ny paracetamol mandalo amin'ny aspirina ny ibuprofena ny diklofenaka ny zay manala manyantena rehetrarehetra zay manala inflamation rehetra dia makarary vavony daholo inona nefa ny zavatra ataotsika any atokantrano any voalohany indrindra manao dokotera tenany de tsy mahalala hoe reny zavatra reny ange ka tsy azo hohanina amin'izay lera tianinao hihinanana azy fa vao maheny hoe marary ny nifoko de mividy diklofenaka etsy amin'ny mialatsiny manonona vidy diklofenaka eo aminay io mialatsiny a zay ny zavatra misy zay ny zavatra hiainana tsisy mahadiso an'izany ary marina daholo zany de tonga de hohanina le izy fa ny fanafody rehetra zany a na ny tsy anti inflamatoire aza dia misy lera daholo ny hihinanana azy ary ny dokotera tsy maintsy miteny hoe alohan'ny sakafo anaty sakafo na ampivoan'ny sakafo na ao arinany sakafo de arahany iny fa raha vao tsy manaraka an'iny tsika misy antibiotika misy antibiotika tena enjana be mahakarary vavony tena tsy laitra de zay zany a mila arahana de aza amin'ny dokotera tenany a fa manjary simba le vavony raha vao ataotsika fanao foana iny a na tiana na tsy tiana de ho lasa fery any ny ao anatiny ao indrindra hoe atao lavabe dimy andro eninandro fito andro folo andro mihinana diklofenaka any satria marary ny tongotra de reny zany nisany zavatra tsy mety a le fanaintaina ny tongotra mety hijanona fa le aretim-bavony indray ny anahirana rehefa av eo ny aorinany gastrita de ny voananonona ray a de efa be da be sady le mesazy a isorana antsika rehetra fa vakiko daholo ny manaraka de le atao hoe ulcère gastro diodeno io zany a de tena hoe misy rahatra mihitsy misy fery ao anatin'ny vavonin'le olona mety ao anaty vavonina izy zany hoe anatin'le vavony ohatrany posy iny a mety ho ary amin'ny diodeno manary amin'le fiandohan'ny tsinay ary mampitoy ny vavony sy ny tsinay zany a de eo am'le faritra kely eo am'y voalohana eo iny atao hoe diodenoma d un premier parti satria misy parti maromaro izy io a de eo matetika misy an'izay fery zay de azafady mazava loatra maheno le olona hoe marary ny vavoniny de rehefa izay no mitranga matetika koa de rehefa manao manontany izay dokotera de miteny le olona hoe mamaly a makany an-damosina le izy de indraindray ihany ko a tsy enin'le olona mavaivay ny vavoniny fa ny lamosiny ny eniny misy manindrona hoe misy manindrona be ato amin'ny lamosiko ato de rehefa malefa ny fantaniana sy ny fanadiadiana rehetrarehetra de hita ihany hoe vavoniny tena olana de amin'izao fotoana izao a ny tena malaza de ny fisin'la atao hoe otrikaretina anankiray atao hoe helicobactère pylori bakteria izy io a miaina ao anatin'ny vavony hita eny rehetreny izy a anatin'ny rano a anatin'ny sakafo tsy voadio tsara tsy masaka tsara de miditra any amintsika amin'ny vava mazava loatra de mififindrany rehefa av eo a domahoma zany hoe amin'ny olombelona samy olombelona ny fifindrany amin'ny alalan'ny rora amin'ny alalan'ny ivy a amin'ny alalan'ny loa mety ho amin'ny alalan'ny kaka ihany ko satria ino la tena ngatoana hoe tsika mbola tsy amin'ny fahadivana ninoninona ho tenenine ataoko hoe isika za tsy anao hoe nareo fa irahantsika miaina mahita eny fiarahamonina iny a mbola tsy mahavatra foany tsika le hoe manasatanana isaky ny tsy nisaky ny mietsika tamin'la voataitaitra tamin'ny covid iny zao nisy nazotona anao an'izay a fa vao nangingina la covid de ny fidijavoniko moa ny sonotra raha teo de malaina daholo manasatanana nefany a ny helicobactère pylori zany a anisan'ny mety hoentin'ny ny tanana mankany ambava avy mikaka tsika mankany kabinet tsy manasa tanana de miditra mankany ambavy iny a na tsy haiko hoe be deaibe amin'ny fomba be deaibe na misy mety misy olona marary ihany ko a milalao tsy hoe milalao fa mikirakira zavatra ampiasaina olona ao an-trano maloto ny tanany a misy an'io bakteria io a de mety mifindranyle amin'ny olona ao an-trano de le izy a maheno le olona hoe marary ny vavoniny a de mety hoe manindrona mankany an-damosina de le nyteny amin'ny tare aloha be tare le siny atra hoe mamaloloi mandoho miziriziry ny vavony na ny kibo sy ny ohatra zany a reny mety misy ao daholy de hohanina ny ody vavony rehetrarehetra misy eny amin'ny farmasi ity fa mijanona kely le izy a ray roa andro de miverina indray de mety hoe ozy le dokotera hoe hohanina mihinana ianao mandritry ny fito andro de nohanina fito andro de nijanona afaka ray volana de miverina indray de amin'izao moa aloha zany ny tena marina izay dokotera de efa miahiahy foana arava tena hoe manao fanadiadinina lalina n'la olona de miahiahy foana ny fisiny io helicobactère pylori io a de tonga de mitsabo ny olona marary vavony a arak'izay fisiny izay bakteria zay satria inona ny antony mety hivadika ho mamiadana izy io raha tsy tsaboana raha vao maharitra loatra sika milala ho an'ny aretim-bavony eny ka ao anatin'ny vavonitsika ao io bakteria io a de rehefa elaela ny arina any a mety hivadika ho mamiadana le izy de raha ohatra hoe ny vavony moa zany marary a de rehefa voky le olona maheny hoe marary fa raha ohatra ka le diodenao mano marary le ary am'le fandraisan'ny vavony sy ny tsinay ary a de rehefa anona indray no hoeny hoe misy marary rehefa anona zany raha ohatra zany tsika anona no maheny hoe marary ny vavony a de ka ulcera le izy de any amin'ny deodenoma zay fa raha ohatra hoe tsy maheno marary ianao fa raha vavoky ianao a de eninao hoe voelingelona be ny vavoninao marary a de tena ary amin'ny vavony ary amin'la paosy ary mihitsy zany a ny amin'ny partie rehetra amin'iny paosy iny ny possible daholy a misy an'izay fery zay a de zay ny zavatra mitranga ao anatin'ny olona anankiray inona ny raha mety ho fiombony a akoatrany hoe homamiadana raha ohatra ka tsabona akoatrany homamiadana de manao hemorazie digestive le olona mazava loatra mety mandora tena raha velona be mihitsy mioka de mandoa tandrema ny anina koa samy hafa so de misy mieritreritra ny an-trany hoe ny olona atao aminay nandora de nefa ozy le dokotera hoe tsy vavony le izy fa ny différentiel zany hoe mitovitovy amin'izay hemorazie digestive ohatra zay hoe mandora de ireo olona zay manana olana amin'ny fo nisy aretim-poa manao insuffisance cardiaka de manao an'la atao hoe varisy esophagienne ny vainao anatin'ny ezofazy mihitsy misy olana de reo vaindreo koa mety ho vaky indraindray de manao an'izay mandora zay le olona de mety le raha koa mety hoe tafatelona de midina any ambany raha ohatra hoe ka indrindra raha ohatra ka hoe ary amin'la faritra ambany am'le deodenoma misy an'le fery a de mandeha any amikaka le raha de mikaka maintimainty le olona ho an'ny olona marary vavony zany a ilaina ihany ny mijery io moa zany misy olona tezy saky mamerina an'izay satria za mpiteny an'izay hoe rehefa manana olana d de manana fahazarana mikakaham-po de jereo aloha le izy na raha tsy te hikakaham-po ianao de rehefa mifitra ataovy amin'ny taratra de jereo aloha aza sarotin-drikoriko be dehibe ny olona sarotin-drikoriko a na ny poan'ny mamany sy ny papany ary tsy ariny fa marikoriko be izy fa zay moa zany amin'ny mahadokoteranay de mety hoe zay ngambany a fa rehefa manana olona antsika miezaka tsy ho sarotin-drikoriko a de mba jerena hoe ohatrany ahoana sao de sanatri misy zavatra maintimainty le kakahanao nefa ianao tsy mahita manontany ny dokotera aveo hoe kakaha misy maintimainty ve ianao de ndeoana aveo jerena misy le izy de ny mety fimbony manaraka ihany koa de hoe tena amitresaka vaky tanteraka mihitsy de efa vony a perforation gastrika hoy izay dokotera na perforation duodenal urgence izy io urgence chirurgicale tena miaraka amin'ny vava miaraka manisa minitra sy ora anaovana ny intervention chirurgicale amin'ny olona io raha manao perforation de io moa zany a ny mpandidi no mahita hoe alana tanteraka le vavony a na faritra kely amin'ny vavony ihany no alana de idina na arakarak'izay zavatra hitany hoe de izy ny tomponantoka tomponandraikitra amin'ny fanapaha-kevitra fa raha rotoka ao anatin'izay le hoe ulcère gastro duodenal zay a ny fisin'ny atao hoe ulcère de stress io amin'izao be dehibe mihitsy ny olona mijaly amin'io ohatrany le gastrite anteneniko taria aloha tareo le gastrite anay moa zany a hita hoe reny ny antony hoe mihina épice vinaigre alcool fa ny olona manao ulcère de stress indray a de reo olona manao rarin-tsaina manao stress kronika zany hoe nandritra ny fotoana lava be izy a miainao anatina stress foana ary amin'izao fotoana izao a tena be dabe amintsika miainao anatin'izany hoe tena vao maraina ny andro a iny moa zany efa any amin'ny fazana depression iny matetika vao maraina ny andro de mikorotana be ny sainao a reraka ianao a tsy mieritreritra fa zavatra ratsy ianao hoe ohatrany hoe tsisy mahona moa zany hoe tsisy zavatra tsara mihitsy eo amin'ny fiainanao a tsy mavitrika sy mazoto ianao andeha aza satria patron any ampiasana manao pression a de renirehetra ireny mahatonga stress daholo de tafiditra ao anatin'io zany zay le hoe ulcère de stress zay de ny atao a atao fotsiny zay alana amin'izay a stress zay de tonga de atoroko kely ohatra za moloha zany tsy tena mahay an'ly izy fa miezaka manao a fa ataoko hoe efa roa taona zay mba manao fanazarana zany am'le izy satria ny namana nanoro an'le izy a fa tsy mety tody a raha ohatra tsika mahay manao an'le yoga za tsy mahay a zay ny tsy hitenenako azy eto fa miteny fotsiny hoe manao yoga de iny ny tsara indrindra de ny manaraka manao an'le manao an'le respiration profonde miaina lalina be ampidirina eo amin'ny orona ny ndrasa aloha na ianao mitsotra zay mety aminao na ianao mipetraka tsara de mahitsy tsara ny lamosina de mifoka rivotra alefa miadana amin'io eo amin'ny orona de avoaka moramora de abotsina tsara ny kibo a de tazomina mandritry ny telo ka hatra amin'ny dimy segondra eo a de avoaka moramora eo amin'ny orona azo verimberina ao anatin'ny andro anankiray iny fa ilaina fotsiny hoe mba rivotra madio no amin'ny toerana misy rivotra madio no manao an'le izy de ny manaraka manalan'izay stress zay manarotra kely aho a satria tombontsoa atsika mpiaino ihany a ny fandaminana saina sarotra aloha hoe tena sarotra raha am'izao fiainana zao na mieritreritra ny frey fotsiny ara de efa makarary indoa de efa mahastresse a iombona nytsika olona rehetra zany a fa miezaka miala am'le izy de le atao amin'le izy a manao an'le hoe ozy ny vazaha hoe affaire le vide dans votre tête zany hoe ataonao tsisy nininina mihitsy ao anatin'ny lohanao de io nanandrana an'io a zareo a fa tena tsy navita ny ohatra ny efatra segondra nefa nyio zany ilaina hoe tena segondra maromaro mihitsy misy araha tena ry zareo mpanao yoga a tena mavita ny hoe anatina minitra maromaro mihitsy izy a manao an'izay tety vida zay de rehefa aveo ianao a mba maheno hoe maivamaivana mba maheno hoe milamina ihany ko a ny vatanao sy ny sainao fa miaina ny daholo tsika rehetra meka andrefa ambaravarana na metsina nambaravarana miaina ny daholo fa miezaka mihoatra an'le izy miezaka misurmante an'le izy ozy izy ny vazaha de alohan'ny hidirako am'le mandrezatra matetika de tonga de alefa le message aloha manjary mampalahelo le olona ny voalohany ato hoe salama dokotera ozy izy a mandrezatra sy mandefa rivotra maimbo ve tompoko a vavony ve zany no mahazo a de zavatra mampanana mangatsika ny tokony hohanina ve raha marary ny vavony de io zany le horesako reo aveo ohatra ny ahoana le mandrezatra sy mandefa rivotra raha sady mandrezatra ny mandefa rivotra aloha zany mazava loatra tsy ny vavony rery misy olana fa hatrany amin'ny tsinay koa lasa misy olona zay ny rivotra any ambany no mivoaka fa ny le mandresa tany ambony no mivoaka le rivotra dia nanavao izany nantsinay a mety misy orana daholo dia hitanareo a raha vao manomboka ohatra an'ila izy dia manatona dokotera miezah mitsabo tena fa za miandra n'le iombobe efa tonga ry amin'ny perforation vao hoe ary amin'ny azera dia menimenina indray tsika hoe ay vao miditra ao amin'ny anina dia anina mananina dia da dokotera mananina dia lasa manaherana be e zavatra mafana sa mangatsika ny tokony hohanina zavatra mangatsika ny tokony hohanina nefa zao zao ny andro mangatsika dia raha amin'izao andro mangatsika izao tsika no mihinana zavatra mangatsika dia mety hitombo le raha ohatra ka le gastrite anteneniko tary aloha na ile ulcère de stress teo no hihinanantsika zavatra mangatsika dia vao maika marary le izy fa ny tsara angambany a mambany kely ny matimaty zany hoe tsy tena mangatsika be a dia tsy tena le matimaty fiteny koa le hoe zakany vava fa mbola ambanin' iny dia iny no sotroana ilaina misotroranandra marary vavony a fa misy fetrany koa le rano sotroana fa tsy atao agogobe mba tsy ampibontsina an'le vavony dia midilatendra ila izy dia vao maika marary fa manatona dokotera dia ny dokotera manory ohatra ny ahoana ny fomba hisotroana rano salama tompoko izy izy a fa inona zany tena mahatonga an'la aretim-bavony dia efa nytanysaiko teo hoe ilay aretim-bavony a misy karazany be dabe anaky fito sa anaky valo ny tolongo teo anaky fito a dia misy karazany le izy a raha le gastrita fotsiny dia hoe mety episy vinaigre alkola ny toka ny sigara ay sigara dino dia ny fihinakinampany fody vatany hoe mihinana anti inflamatoire na antibiotika amin'ny tsy lera tokony hihinana anazy a dia ny stress a zany zany mahatonga ny aretim-bavony daholy a dia ny fisin'la atao hoe bakteria atao hoe helicobacter pylori ao anatin'ny vavony a dia mety makarary ny vavony ihany keo dia mandehana dokotera rehefa maheno hoe tsy metimety a misy an'le sinny anotononoko tari aloha tari hoe mahenana ohatra mikaingona ny vavony manao krampy a mana manao spasma maheno mavaivay a maloloi mandoa mety hoe miziriziry ihany keo mety tsy mahinan-kanina tsy mazoto mihinana dia izany koa mety fisehoany aretim-bavony a dia manatona dokotera ny salama tompoko a ahoana kay ny atao amin'la olona marary vavony mandora matetika misaotra tompoko raha ny marary vavony mandora dia tsy misy genagenaina ao an-trano izany tompoko lasy tompoko vavy ajaina fa tonga dia manatona dokotera fa matoa mandora dia efa tena ngeda be izay la velaran'la fery a ao anatin'la vavony dia manantona dokotera dia dokotera iamba tsy zah kosa tsy eto ny teny traitement amma tsy mety sady tsy fanao fa tonga dia mandeha en urgence mandeha dokotera mandeha hôpitaly aza raha ohatra ka tena hoe akaiky anao ny hôpitaly fa aza miandra aloha tena mpasasaka ray po ony tonga dia nandoa ray po raha daholy fa raha vao misy raha mihitsy a dia urgence zay ny dikany dia ny dokotera malala hoe inona ny tokony atao a tena ilaina hoe miditra hôpitaly olona io a sa mbola azo atao ihany a ny traitement amin'ny alalan'ny fanafody raha maherdibi ozy izy mety hoe tompoko ny mangataka hoe nomba ny rimatisy manao azavaina amin'ny manaraka ny mahatonga ny aretiny a ny mpisehoany sy ny sisa azo atao ka raso raisiko tsoratreto ary rimatisma koa manko a larza be ohatra n'izao vavony resahako izao ihany be dehibe misy ny rimatisma tipilar aigure misy ny polyartrite rimatoida mifa ao fa ho resantsika misaotranao na nome sopapa ozy ny ankizy izay a hitake hoe vitatsika hoe zay amin'ny herina sa tsy ho vita ny aretim-bavony hoe tompoko izy izy a le anaona tsy mety voky a inona no mety hoantiny a dia inona ny tokony atao a za manko a misy fotoana tsy mety voky mihitsy mety ho aretim-bavony ka fa rehefa ianao hoe noana dia tsy mety voky le izy aloha zany le tsy mety voky a dia efa tsy normala dia nefa raha marary ny vavony a dia voafetra le sakafo hohaninao fa tsy tokony hoe tsy mety voky zany ianao fa raha ohatra indray a manao an'la ulcère de stress dia iny le manao an'le nona tsy mety voky dia mihinakanina dia misy samy manantoebatan'ny olona dia misy a raha manao an'la ulcère de stress io dia mihinakanina be faran'izay tena be deaibe dia mitombo be tonga dia mivora karaha vehivavy fa misy indray tonga dia malaikiomana mihidy le vavony dia tsy mihinana dia lasa mahi le olona hita hoe miasa saina fa any amin'le ulcère de stress agnambany a ny mety hoe tena antony mahatonga an'la izy ny any an-tanako foana zany hoe manatona dokotera ekeko a zay no mahatonga ana amin'teny hoe any an-tanana satria tsy misy terena itsabo tena tsisy lalàna manery mihitsy tsy maintsy mitsabo teny ianao ry andry Fa tsy te tsapa teny andry a dia mafaka mipetraka ao trano fa tsy maninona fa resaka izay no mahatonga le andry any ny fahasalamana arena ny fahasalamana. Fahasalamana zany voaloakarena voalohany indrindra. Ianao na manambola ray kontener raka tsy salama tsy ataonao inona le bola ray kontener la nitsaboana tena fotsiny. Ny manaraka misy azo atao hoe mba hisoroana aretim-bavony a dia mety azy avy amin'ny sakafo ve raha ohatra ilay sakafo ka mitondra an'ilay helicobacter pylori a raha ohatra ilay sakafo ka ilay eny amin'ny fast food mandravan'ny taona raha ohatra ilay sakafo ka be vinaigre sy ny karazany a raha ohatra ianao ka mpisotro toaka raha ohatra dia niteneniko teo hoe mihinana vinaigre betsaka matetika dia izany ndritra rehetra izany a misoroa ny fialana amin'ireo anton'ireo zany izay ny fisoroany e dia hoe tsy ataonao reo tsy mihinakina mpanafody fantany ianao tsy mihinana anti inflamatoire sy antalzika amin'izay lera tiana hoinana anazy ianao a dia voasoroka le vavony le fisakafo izy a teo a raha ohatra ka misy an'le helicobacter pylori le izy a dia ny sakafo io izany mitondra an'le otrika aretina atao aminao dia mahatonga anao a marary vavony. Salama tompoko ny any vavony dia tena marary tena manaintaina dia inona ny vahaolana tena manaintaina be mihitsy le vavony ao vahaolana ary vao doktera zao zay zany antanina dia manatona dokotera ihany ny azy ny valiny anazy tsisy akoatran'izay hitanareo ny ataontsika eto a dia fampalalana sy fifanentanana fa tsika tsy manao consultation eto hoe anina dia inona dia hoe inona ny atao dia teny anao hoe mihinana paracetamol na mihinana diclofenaka na mihinana tsy afaka manao an'izay fa manatona izay dokotera atokisanao tsy tena hoe akaiky ianao fa izay atokisanao mba tsy asian'le ny olana rehefa av eo a dia izy no malala hoe inona ny tokony atao ny vaaolana dia ny fanatonana dokotera ihany. Zaho izy rehefa mafana ny andro dia tsy maninona mihitsy a rehefa mihinana voamaina fa rehefa amin'izao mangatsika izao tena tsy zaka marena fa izany mipetraka ty amin'ny faritany a inona ny mahatonga an'izay io le nyteneniko teo hoe samy manana ny toetra ny vavony ny olona tsirairay dia mety misy an'izay trangoizay mihitsiny a io resaka voamaina io ny tena isehony matetika lasa satria manao ilay atao hoe gastroparesie rehefa mangatsika any andro dia malaina ny vavony av eo moa ry tanora isany sy ry madama matanjaka mbola mianjahanja ihany miakanjo a dia normala be raha marary ilay vavony e dia tandremana fotsiny tsy hoe rehefa fantatrao zany hoe izay ny anton'ilay izy a dia tsy hohanina le izy amin'ny fotoana mangatsika na ihany koa natoriko hoe ohatra hoe tena tianao be nefa le voamaina dia natoriko a mba esory le hodiny ohatra hoe mahandro tsaramaso a dia atao masaka tsara azafady dia esorina le hodiny a dia tsy sahirana le vavony mandevina an'le izy fa somary maivana kokoa no andevona an'le vavony an'le izy. Miaraba dokotera inona no mahatonga ny hoe rehefa avy misotro rano a dia te andoa foana avy misotro rano ianao dia te andoa foana mety misy olana lalina be ao anatiny ao izay tsy ho teneniko hoe inona fa manatoana dokotera mantarana azy a fa ka mety mitranga koa mety hoe manery teny ianao misotro rano dia tonga dia raha izinga ny sotroanao a dia te andoa ianao rehefa av eo dia ny fompisotroana rano ihany ko a aza trohana le rano fa manjary kofona fa hohanina sotroana miadana sy ampilaminana zany le rano a dia amin'izay ianao milamina milamina mitela lesy zao any e hitanao la atory foana ndray fomba fisotroana rano dia iny a hohan'ny olona tsy te hisahirina sy ny olona sokajiana zany hoe salama dia isaky ny adinyroa ianao misotro ray vera dia raha ray vera kosa tsy tokony ampitay andoa fa raha izinga matoa ianao te andoa na mety hoe le vavony mihitsy koa nefa misy olana mihitsiny a dia tsy mahazaka an'le midibadiba dia lasa sahirana ianao dia averiny le izy tonga dia manao reflexa ho azy a miverina le rano. Misy azo atao hoe soroanany etim-bavony a mety azo vavaly teo io a ny fanontaninako dia hoe ny olona mangetotra lava av eo izy a marary vavony io zany a sady fahasalamana no aretina fa rehefa tena hoe be loatra izy a dia aretina dia mila jerena satria indray matetika tsy dia ny vavony loatra ny olana fa nytsinain'le olona misy olana mahatonga an'iny hoe misy rivotra be iny eo anatin'le tsinay dia iny a hidanany ana raha mahita an'iny a na ny ekografia raha mahita an'iny hoe manao misy rivotra be ao anatiny tsinay ao dia izay nahitana azy fa indray a matetika resaka tsinay a no mahatonga aniny amin'ny ankapobeny salama tompoko izy izy ahoanaka ny anavana ny aretim-bavony sy ny aty tsy mitovy ka mihaino fandalanatra any amin'ny farany ianao a fa le olona ty zao ny tenda hoe rhumatisme dia ohatrany resy lahatra hoe le rhumatisme no resahana amin'ny zoma fa efa saika ny eritreritra mihitsy ny ah hoe ny aretinaty indray no resahana amin'ny zoma fa hitake fa tsy mitovy ka samy taovam-pandevonan-kanina izy a samy miasa mifanampy andevonana ny hanina miditra ao anatin'ny vatana fa na nitrangana retina ra tsy mitovy velively hoe ohatra ny ahoana na ny toerana marary le point douloureux ary a afa ny marary avony de afa marary aty a za moa izy izy mihinan-kanina tsara fa moranona mitovy vavy valo amby roapolo taona misotro kafe ny kafe tsy mety amin'ny vavony io zany mizarazara be ny ady hevitra ao anatin'io indrindra amintsika malagasy a ny reo olo any andohatsika ny ray aman-dreny be zatra misotro kafe tsy mivetanyinona tsy misotro kafe fa raha ny tena marina na de kafe ine misy any an-dafo mantsy misy an'izay kafe de kafe ine zany nalana ny kafe inina atao anatiny de eto amintsika le kafe sotrotsika io le amin'ny siny eny tsehny io a tsisy manaly ny kafe iny fa mankarary vavony ny atoroko de hoe raha ohatra ianao efa zatra de ataovy matsatso raha ohatra mbola tsy nysotro a de aza misotro de raha misotro ary a de mba hitako tany anatina anina zay zay torohevitra hoe misy antony ilain'ny fahasalamanany kafe ihany koa fa ny fisotroana azy a de eran'ny kaopy kely le kaopy kely na consomme reny eran'reny a ndray mandeha isan'andro ihany ianao no misotro fa mankarary vavony ny kafe raha ohatra atao lalakitany misotro anazy ka zaho izy izy marary kibolava na sotra hoe jery lera raha olona zaho izy izy marary kibolava misy fandraisany amin'ny vavony ve za ty ambany vohatra be de mety ve no manao fanafody natoraly a ny sotro toka be taloha aza mbola vonoana iandry a marary kibolava izy izy a de metymety misy fandraisany fa metymety hoe any amitsina ihany koa le problema misy satria misy aleny soratanao ato hoe ny sotro toka be ianao taloha de miteny ianao hoe any ambany vohatra be de mety ve manao fanafody natoraly a za aloha zany a za docteur jose de tena tsy mahalala fanafody natoraly na ray ary tena tsy ma satria zay zany tsy nantranyreny alana tsiny a satria ny anaranay le metsiny conventionnel nyandrareo tanyrefana de iny ihany ny haiko fa io le nyteneniko te hoe ny olona tsirairay tsy misy terena hitsabo tena ary afaka mandeha am'izay toerana tia ny hitsaboana tena de be deaibe ny zavatra hoe fanafody natoraly lazaina aloha fa hoe mahatsabo aretim-bavony fa atreto aloha azy hitako mbola tsy nisy hoe tena namokatra zato isan-jato efa tsy fantatro a anjaranao ny mieritreritra de anjaranao misafidy a sy mijery ny oeti manana ihany ko aiza ny tsaboana azy tandremo dokam-barotra ataon'ny olona fa tonga de mahitsy be amin'ny teny hoe amin'izao fotoana izao de be deaibe ny mpisandoka ho mpitsabo natoraly a ary be deaibe ny mpitsabo mpisandoka ho dokotera sy professeura mihitsy azany sasany a mampalahelo ny zavatra iainantsika eo nareo ambony eo mihina fa misy mba anankiray anankiroa any mihaino anytira teto ambosiko ty mahaino an'izay tenaniko izay a mba jereo akaiky fa le izy a lasa mihoatra kely mba tsy maninony rehefa tonga ny orioorahany arina de ny dokotera azo toriana fa reny olo ireny tsy tsisy mpitory de mampalahelo ihany le fiarahamonina mampalahelo ny fiainana ny olona mampalahelo ny marary mampalahelo a de tsara ihany jerina fa be deaibe ny misandoka amin'izao fotoana izao anaty facebook ihany matsabo an'ity matsabo an'ity ty produit ty atsoy ty numero ty de za zany miteny amintsika hoe fidifidio ihany de tandremo ihany bonjour dokotera ozy izy a lehilahy misy mony ve amin'ny vavony tena feno mihitsy ny tarehako a dimy amby telopolo taona za tsisy fandraisany ny aretim-bavony sy mony zay angambany a olan'ny oditra ny mony a tsy de misy fandraisany andrasiny dinihako sara hoe tsisy ka tsisy hoe marary vavony ianao de feno mony fa afa mihitsy de vavony de afa mihitsy le mony ary lay atao hoe masinady a marary vavony hoe le masinady a tsy misy olana le vavony de mahery be satria vavony io zany mamokatra karazana asitra andevonany hanina de mahery be iny de rehefa mandresatra de eny hoe masira sira ohatra ny ny otrany markivy izay le izy a dia iny lato hoe masinaty ratsy diso a dia izay ny antony mahatonga an'iny dia manjary tsy vita fa loloha hiditra ao amin'ilay anina amin'izay le mandrezatra matetika mandrezatra lava io izany le atao hoe reflux gastro a esophagien ny zavatra mitranga dia misy partiana inona ty izy teo na sucas le raha anao anatin'ny vavony indevonana hanina iny a miakatra any amin'ny esophage dia mandrezatra le olona dia io le tsy haiko hoe ndraindray koa manko izany le fomba le mandika an'le le teny le terme médical amin'ny teny malagasy somary sahirana ihany e dia tsy haiko hoe mitovy sa tsy mitovy fa le olona zany a ny olona manao reflux gastro esophagien ty a dia izay ny zavatra mitranga ao aminy le rano anatin'ny vavony andevonana hanina miakatra mankany amin'ny esophage a dia mahatonga anazy mandrezatra matetika dia maheno izy hoe mahavavay ny tratrany a rehefa avy misakafo a dia raha hoe avy misakafo iny izy ny tonga dia matory dia vao mainka henony be mahavaivay be ny ao anatin'ny vavony ao na aty amin'ny lalakany aty amin'ny esophage aty ambony dia ohatrany manao kohaka reflexe hafahafa izay le olona kohakohaka maina tsisy problèma na hoe voan'ny gripa na amin'ny kohaka na ohatra izany a ohatra manao kohakohaka maina hafahafa izay le olona dia mety marary tenda mahatsy satria le marikivy iny miakatra hatrany ambony a dia mety marary tenda ary izy indraindray dia mety maheno hoe misy zavatra ao anatiny misy zavatra amin'ny sakana ao anatin'ny lalakaniny ao dia henony hoe sahirana izy rehefa mitelona dia izay le atao hoe manao a reflux gastro esophagien dia io moa izany tena mahazatra atsika amin'ny zazakely itsika ny zazakely minono dia le manilana dia ohatrany hoe feno le vavony a dia miakatra le nono le zaza dia manilana izy dia amin'ity indray a tsy le nono no miakatra tsytsika olondehibe fa le su gastrika ny miakatra dia eno be hoe miakatra mankany amoa dia mandrezatra matetika le olona satria mahatonga anazy mandrezatra matetika efa manomboka mikorotana le iny dia izy teo le nofotra ao amin'ny vavony a sy ao amin'ny lalakanina dia izany rehetra izany a azo tsaboana daholy ary misy fanafodiny a azo ampiasaina daholy dia ny manaraka n'io le mandrezatra lava io a dia ny olona manao herniatala ny olona manao herniatala indray a dia le misimihitsy le faritry ny vavony iny a le nofotra kely iny mihitsy misondrotra miakatra ary amin'io zaofazy atry amin'ny lalakanina ry ambony ary ny antony mahatonga azy aloha dia mbola tena tsy voafaritra atreto hoe inona fa ny facteur de risque dia ny olona matavy a sy ny olona mpivoaka sigara dia reo olo ireo a maheno an'le ny tenako teo hoe mahavaivay ny vavoniny a mety miziriziry ny kibony a mety hoe marary ny tratrany a fa ny tena mahatara anazy a dia mitsakoahana lavareny be izy ary matetika tena tsy mitsahatra ao anatin'ny adiny ray adiny roa dia tsakoahana dia ny ray nyketaka moa izany ny sarotahotra to izy hoe mialaina mialaina fa tsy mialaina izy a fa manao an'izay mety hoe tsy hoe mety fa manao an'izay herniatala izay dia ilaina ny mandeha manatin'ny dokotera fa ny herniatala ihany ko a dia azo tsaboana tsara misy fanafody azoampiasaina dia misy ina moa ty izy teo fidezam-pahasalamana omena nyireny olo ireny a dia milamina le olona manao a herniatala izay mitsakoahana lava io dia ny aorinan'izay a dia le complication le manao perforation izany hoe vaky mihitsy ny esophage a na manao rupture na vaky mihitsy ny vavony a sy ny diodenome na maninona izy ty izy teo manao hemorragie io izany a le fahadimy io tafiditra ao anatin'le hoe complication fiombony fa tsisy hoe tapoka te voandroany a vo eo ny namavay ny vavoniny dia nandoa izy dia tonga de vakony le vavony a raha tsy hoe nihinana sidra indray nga dia zay zavatra afa fa raha le aretiny mbavony amin'ny akabeny a dia mila inona moa izany fivoarany ao anatina fotoana arakarak'le olona mety ho lavalava mety ho fohifohy a dia rehefa mivoatratra any aorindrina mety hoe mambolany fa mety ho amataonany ihany ko a vao mety hoe anao an'izay a perforation zay na zay rupture zay fa zany hoe i moa izany tranga tsy de tena hoe matetika be dia ny farany a fahena sy fafito dia ny mamiadana dia ny teny a teo hoe ireo marary vavony a ka misy an'le helicobactère pylori a misy an'le zay bakteria izay otrikaretin'izay a dia ireo olona ireo no ahina sy atahorana anao omamiada ny vavony dia ilaina izany a ny mijerijery ny mailomailo a azo tiliana ihany koa ny omamiada ny vavony a ary azo tsaboana raha tratra mialoha manao chirurgie manao gastrectomie dia manao biopsia dia avy eo hitany dokotera hoe inona ny atao ny chirurgien tompony fanapaha-kevitra hoe esorina na hoe parti kely ny esorina dia manoy a andreo amin'ny onkolozia indray ny toyany hoe manao chimiothérapie sy ny karazany a le olona rehefa avy eo dia iverina ato amin'ilay mesazy tsika va be da be zaho izy marary kibilava misy fandraisany amin'ny tsika hoa sa aza maky abe raha manao mesazy tsy manao an'le tanana roa pingapinga be sy raha tsara misy fandraisany amin'ny vavony ve a za ty ambanivohitra aio rehefa valy teo kay tsy salama tompoko izy izy a sepotra rehefa misakafo a dia ohatra misy manentsina ny tratra sy ny tenda ny lamosina koa aloha misy mivilana za efa avy nanao traitement na tuberculose a mamerina manao analizy fa tsisy tuberculose sepotra ozy izy a eny mety ho takaitra napetraky le tuberculose raha ohatra ka tena narabe anao fa mety a olana hafa ihany koa le io a nanasan'ny doktera ialana tsiny doktera manao nanarana doktera zaky ny osteopaty fiantsoko eto a dia efa nitantarainy teto izy io hoe fivilanany lamosiny io a mety miteraka retim-bavony dia mila tsaboana mihitsy aloha le lamosina nyvilana zay dia tonga dia miato azy le vavony mety efa navodikely fotsiny a dia miato azy le olona ny vavony dia ajereo akaiky zay zavatra io aza mionao amin'ilay namerina an'le ino ty izy teo namerina an'le analizina tuberculose teny amin'ny cdt ianao dia négatifa dia mionona eo fa karoi ny fototra aretina azakivy mitsabo a ny aretina ndraindray na elange vao mahita hoe inona ny tena mahazo an'le olona misy fotoanany fa tsy vao androany anao mankany amin'ny dokotera fa misy karazana aretina tena sarotra be mandala azy indrindra moa tsika zany misedra hoe faseranana tsy ampiny fahefa mividy a sarotra nay dokotera hoe androany de fantatra exactement hoe inona ny aretina mahazo anao fa mila analizy be deaibe andaniana volabe le izy a de lasa ohatrany hoe alefa miadana le traitement rehefa le hita hoe tsy urgence sy tsy aningotra ny an'le olona salama ozy izy a ny aretim-bavony hoe dokotera mahatonga ny mandresatra dia inona ny fanafody a tandimerina tsika tsy miresaka tandimerina eto fa aretim-bavony a fa ny aretim-bavony mety mampandresatra ka dia nyteneniko teo inona lay mampandresatra teo le reflux gastro esophagien mampandresatra dia manana olona ny vavony amin'iny a fa manatoana dokotera ny fanafodiny tandimerina arakarak'le hoe inona ny antony mahatonga anao manao tandimerina ohatra ny efa nyresahako teto izy io ny ray mandeha tamin'ny tapabolana angambanisa tamin'ny rotokombolana tsy tadidiko tany antony mahatonga tandimerina be diaibe a mety hoe zavatra tsy zaka mety hoe olana eo amin'ny lalandraa mety hoe olana eo amin'ny oditra ihany koa dia izay mila jerena dia ny dokotera ihany malala hoe aiza la olana dia inona ny fanafody tokony mampiasaina dia ny kakana koa ve hoy ny mahatonga ny kibo mikotana be reny a dia misy fomba ve itezanany vavony sa misy fanafody a anasaloba ian'ny telo efatra le fandana levako tsirairay a ny kakana ve mahatonga le mikorotana anatin'ny kibo reny a tsy tompoko ny kakana tsy mampikorotana kibo mihitsiny a fa ny kakana manaraka aniny sakafo iny fa mampikorotana ny kibotsika de le atao hoe misy an'izany misy zany le atao hoe peristaltisme intestinal ao anatin'ny kibo ao io tsina io mba hahafahany mamoaka n'le sakafo voahodina sy tsy ilaina any amin'ny kakaha de tsy maintsy mihetsiketsika ka rehefa manao hyper peristaltisme tsika de eno be le izy mikorotana le kibo rehefa te kaka koa tsika de mainay mikorotsana ny kibo mahaina an'le mangotika iny a de manao contraction le tsinay amin'iny zavatra normal am'le tsinay iny zany de ka tsy hoe kakana de misy fomba atao be ozy izy a hitaizanany vavony a sa misy fanafody ny fitaizanany vavony a de tsy mihinana ny sakafo a zay mety mankarary ny vavony a le nytonongo tany aloha tany angamba tsy ho averina tsony kosa e de miezaka mitaizana vavony hoe mihinana sakafo amin'ny ora ara-dalàna de manao voky tsara foana na maraina na atoandro a na ariva tokony tsy ho tapahanyireo de misotro rano a amn'izay fatra sahaza ny vatanao manao fanatanjahantena antoniny ny vatanao a antoniny ny taonanao ihany ko a arakaraka mety hoe indroa mety hoe intelo isan-kerinandro miezaka mihinana tsy sakafo a tsy mampidy tsy mampididoza ny vavony tsy mahareraka ny inona izy teo ny vavony izay ngambany hoe hitazana ny vavony satria ny sakafo tsy maintsy miditrao daholo e tsy maintsy miditrao daholo ny sakafo dia izay zany a ny ilainan'izay le fitandriamana izay dia ameko kely fotsiny hoe reto sakafo reto a ny tsara ho an'ny olona izay efa confirme hoe marary vavony dia ny atody a dia ny legimineuse rehetrarehetra dia ny hena ny henamborona fa tsy hohanina le odiny iny fa mavesatra amin'ny vavony iny a dia raha ohatra hoe mihinana hena dia hena mahiny hohanina dia ny trondro a na trondrodramamy na trondrodramasina mety daholo a dia ny voankazo izay tsy misy tsy marikivy dia ireny zany a azo hohanina daholy ny tena tsy azo hohanina dia ny episo ia teo a ny vinaigre ny motarda ny sakafo matavy be loatra ny kafe a io le nyteneniko teo a na dia kafe ine ary a ny sôkôla a ny zavatra marikivy be a ny voatabi be loatra ny ronono a dia ny tongolo a dia ny alkôla dia ny zava-pisotro misy gazy a dia ny sigara mazava loatra manaraka dia mifandray amin'le vavony ve ny tsy fahitana toro mihitsy mety misy ifandraisany a mety tsy misy ifandraisany a mety ho cercle vicieux ihany ko hoe ianao le tsy mahita tory a mano dia lasa manao dia lasa stresse ianao a dia lasa ianao hoe marary le vavony a dia dinio daholo izay rehetra izay a dia manatoana dokotera salama tompoko izy izy a za vao 20 taona zao a dia marary vavony be efa atao daholo ny fanafody fa miverina ihany dia sitrana kely dia miverina verina ny hoe dokotera dia alalinina le izy hoe inona ny antony dia raha ohatra nonko izany ntrangamitranga dia io le mila n'le hoe manao endoscopie digestive manao fibroscopie mihitsy amzany tsy marary manao fibroscopie a fa asiana anestesika asiana anestesika le tibampidirina an'iny dia tsy marary dia alao tiliana mihitsy le izy hoe inona le ao satria raha eko ny atao a tsy de mahita loatra raha tsy efa tonga any am'lele hoe tena manao ulcera be tena efa etandu be efa develarina be fa miverina amin'ny dokotera satria ianao tsy afaka andeha akany amin'ny mpanao ny hoe za tompoka atao fibroscopie fa marary ny vavoniko fa manatony dokotera ianao a dia miresaka tsara aminy a dia miteny aminy hoe manina moa dokotera raha mpanaovina fibroscopie a dia jerena dia izy fa azo atao ny fitsaboana dia misy ny fanodina mety hoe misy fanodovainao amin'izao fotoana izao a vo efa taona maromaro tarindrafa ny teto amintsika roa taona angamba izay na ianoko azy a efa tsy manao an'le traitement triple ohatra ny talotsony fa tonga dia ao anatina fanafody anankiray izy anankitelo a dia tonga dia mividy raha tsy diso a izay deux boîte ny vidinao izy aloha somary lafolafo a dia azo antoka ny fahasitrananao rehefa tena confirme le diagnostika salama tompoko izy izy a mety marary vavony ve rehefa tsy mahazaka karazana trondro maina ka mivoaka ety ivelany a amin'ny tsy tompoko tonga dia tsy tonga dia tsy tonga dia tsy tsy le tsy teneniko a le hoe tsy vavony ny olana fa zavatra afa mihitsy ny mety olana mahatonga ilay mangedihidy makarary vavony ve mihinana voamaina sy kafe matetika vao nareteo fa ny kafe dia makarary vavony a ny voamaina io arakaraky ny olona misy tsy manina misy manina ihany dia nanoro ah teo hoe sory ny odiny a raha ohatra ka tia voamaina ianao ny vatiko izy izy marary vavony be taloha dia misy fotoana izy la izy mihetsika kely amin'izao a tsy atahorana ve izy fiatraika ny tokony tsy arary mihitsy ny vavony ka matoa izy misy an'izay mihetsika kely izay dia mbola misy raha latera izany ao anatiny ao dia jereo akaiky a dia sitrano tena tsaboihatra any amin'ny farany mihitsy hoe tena tsy maheno manaintaina ntsony a tsy maheno manelingelona ntsony anatin'ny vavony izay vao mijanona raha tsy hoe efa tena nao ulcera etandu be fa mbola tsy nanao perforation aloha a dia mikaingona anga izay anga hoe lasa misy cicatrice izany ao anatin'le izy izay ny misy olatra cicatrice ao anatin'le vavony a dia iny mety hoe anelingelona dia jereo tsara le izy any salama dokotera marary misy manino noho ny avovoan'ny lamosina vavony koa ve izany mety ho vavony fa mety tsy ho vavony ihany ko fa manatoana dokotera dia ny dokotera mamaritra hoe vavony na tsy vavony le izy mety ho lamosina fa mety fa ny marary vavony a matetika aloha izy mamaly any an-damosiny de tsika varina velona mosina marina fa leva vonona tena olana fa io zany a ny mpisaby ihany afaka mamaritra hoe inona marina ny tena olana le lamosina ve sa leva vony raha dokotera inona ny tokony atao fa marary foana vavony koa manatona dokotera de miezaka misakafo ara-pahasalamana mitsotro rano a tsy miaritory a tsy mifoka sigara tsy mifoka zava-mahadomelona ary rorosiny karazany zay efa malaza amin'izao fotoany izao a zany rehetra zany mety makarary vavony daholo de ialana manatona dokotera de sabona de fadiny zany rehetrarehetra zany ny pipi foana amin'ny alina mahakamo matoy anao mipipi foana amin'ny alina dehibe dehibe ny aretina mety misy a raha lehilahy ianao mety ho prostaty ohatra raha vehivavy ianao mety ho diabetika ohatra manatoana dokotera de ny dokotera mitafatafa aminao ny afaka manitsy hoe inona ny olana misy fandraisana amin'ny aretim-bavony ve fa za tena mery mihinan-kanina be de raha misy fotoana ipetrahana ato an-trano de te hihinan-kanina foana io le ny teneniko teo hoe matetika stress mahatonga an'iny manao le ulcère de stress hoe de mihinana de mihinana de mihinana de mihinana de manatona aloha dokotera de jereo zay le hoe ianao ve ao anatin'le stressé zay a de jereo le stress a de milamina salama tompoko raha misotro kafe indroa isan'andro hoe tokony arary vavony arakaraka le matsatso le izy sa mahery ary ohatra tena mahery le izy le nyteneniko teo hoe raha mihinana kafe ho a de kafe somary mahery de ray tasy kely isan'andro ihany zay ihany de tsy hohanina alohan'ny sakafo aoarina ny sakafo zay ihany de tsy mihoatra an'izay fa tsy marina atoandro ariva misotro kafe ihany a manjary sahirana ny vavony am'le kafe inona salama erdibe arety mavony tompoko a fa rehefa mihinana sakay de mivoaka amony a ny lamosina tsy aretim-bavony iny fa ny sakay sy ny mony a mety isy fandraisany mety tsy isy fandraisany ihany keo fa be dehibe ny olona mitena zay rehefa mirimina sakay de mivoaka amony any atrany amin'ny lamosina sy ny sano rehetrarehetra any a fa manatona dokotera de mitafatafa de hita eo fa raha ohatra hoe tena vavony ny problema raha vavy mihinan'le sakay ianao ohatra nyle episy satria ao anatin'ny episy mantsy ny sakay de tokony ahianao le mavaivay ny vavony fa tsy tonga de aningana any amn'le mony kosa angambany de dinio tsara le izy de manatona dokotera fa mony lamosina sy ny sandro zany a aza eritreretina hoe satria any anaty akanjo disy mahita de sy sabona fa ilaina ny mitsabo an'izany rehetrarehetra zany de tapotra ny fotoana zay mamarina fandaratsika androany efa nyteneniko teo daholo hoe inona ny sakafo tokony hohanina inona ny zavatra tokony atao a de ay ana kely faraparany sopa apakely faraparany a ny poivron rouge ony a le poivron menamena iny de tena tsara amin'ny vavony tsy ny olona efa marary vavony no mihinana an'iny a fa ny olona zay mbola salama tsara ny vavonny a de tsara ihany mba mihinana na de indray mandisan-kerinandro ihany ary a somary lafilafikely izy ny legioma zao ny akatra daholy fa somary lafilafikely fa tsara ny mihinana poivron menamena fa mety tsara ho an'ny vavony a ny fihinanana poivron menamena de zay mana fandaratsika androany a hitadiko e hoe amin'ny heriny hoe le rhumatisme sa le atika ndraso fa soratra aketo daholo izy anakiroa de arakaraka satria tsy mora kosa zazanga zao rahapetsy de efa manomana an'izany re olombelona de hitakeo hoe iza no moramora homanina sy tafiditra ao anatin'le lera efampitafantsika de arakarak'izay a no entineto amin'ny herinandro fa de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiainytany atokatrano tany anaraka nyfandanatra amin'ny farany a de mame fotoana antsika amin'ny heriny anotoy izao indray a veloma tompoko.